Ahoj, PPCčkaři, marketáci, e-shopaři a další fandové PPC kampaní. Zajímá vás, co konkrétně přinese Consent Mode verze 2, jak mít v PPC kampaních úspěšný rok a jestli je Google Bard překonal ChatGPT? Vítejte u PPCpodcast.cz a vašeho oblíbeného přehledu novinek ze světa PPC, kliky, bidy, noviny. A i když minulá epizoda PPC podcastu byla hodně stručná, protože jsem marodil, tak jedna z věcí, kterou jsem zmiňoval, protože mi přišla zatraceně důležitá, byl právě Consent Mode verze 2. A je to něco, co se teď hlavně v analytické komunitě, ale samozřejmě v PPCčkařské komunitě hodně řeší. A možná jste o tom slyšeli jako o cookie apokalypse verze 2. A Consent Mode verze 2 je něco, co zásadním způsobem vlastně ovlivní zase to, jak děláme reklamu. Je to ano v zásadě další cookie apokalypsa, kterou musíme vyřešit. Pojďme se nejdřív mrknout na to, co to vlastně consent mode je. A když si představíte nějaký tři úrovně, cookie lištu, consent mode a potom nějaký jednotlivý měřící pixely, tak cookie lišta je vlastně ten nástroj, který vám umožní sbírat ty souhlasy od uživatelů a prostě představte si tu samotnou lištu, ty dvě tlačítka a tak dál a tak dál. Tam může být samozřejmě napojený nějaký další systém zatím a nás, ten systém, který nás teď zajímá, je právě Consent Mode, což je vlastně řešení od Google. Je to nějaká vrstva v Google Tag Manageru, která vám umožňuje získávat pomocí té cookie lišty consenty pro nějaký jednotlivý storage, ať je to ad storage, functional storage, analytics storage, a tak dál. A na základě toho, jak máte udělané ty souhlasy, pak spouštět nebo nespouštět jednotlivý tagy. A v čem je právě síla toho consent modu, je to, že i ve chvíli, kdy vy nezískáte souhlas od toho uživatele, tak se v nějaký anonymizované formě ten tag spustí a vy získáte informace o tom, že tam proběhla nějaká konverze a na základě toho tam pak může probíhat nějaký modelování. Ano, my tady máme nějaký hity, nějaký informace o tom, že se něco stalo, že byla třeba splněná nějaká konverze. Nedostali jsme souhlas to změřit, takže to nemáme napárovaný na konkrétního uživatele, ale jsme schopni si to na základě dat, který jsme směřili, nějakým způsobem domodelovat. A tohle je právě to, co je consent mode a proč je to pro nás tak zajímavý. A zásadní pro nás taky je, že to je řešení od Google. Nicméně přinesme se do současnosti ke Consent Mode verze 2. A to, co Consent Mode verze 2 přináší jako novinky, jsou nějaký další dvě používané storage. A jednou z nich je Ad User Data a druhý je Ad Personalization. Ještě si přesně povíme, co který dělá. A zároveň tady vzniká nějaký rozdělení na Basic a Advanced Mode, kdy v basic modu vy jednoduše říkáte, ano, tenhle tak můžeš spustit, tenhle tak nemůžeš spustit a je to vlastně nějaká jako platforma pro správu těch souhlasů. A advanced mode je vlastně ta advanced funkcionalita, kterou my vlastně od consent modu chceme a to je to sbírání anonymizovaných dat a modelování reálných výsledků i na základě jako neúplných dat. Ale teď se pojďme podívat na to, co konkrétně pro nás může znamenat nenasazení nebo nasazení consent modu a proč byste ho vlastně měli řešit. A já jsem si to tady pojmenoval jako tři kruhy pekla. A prvním kruhem pekla je, když vy nepřijdete na consent mode verze 2, nebudete používat storage ad user data, tak pokud vy neodešlete tenhle typ souhlasu, tak vlastně nedáváte Google možnost používat uživatelská data, jako je třeba user ID, který Google využívá pro párování konverzí. Neznamená to úplně nutně, že by vám nefungovaly vůbec konverze, ono těch párovacích elementů je tam vícero. Každopádně nevyužití ad user data může vést tomu, že se vám zhorší párování konverzí a možná budou nějaký konverze i chybět. A zase tam prostě bude docházet k propadům, jako když jsme nasazovali minulý, předminulý rok ty cookie lišty. Tak pak je tady nějaký ten druhý nový storage, druhý kruh pekla a tím je storage ad personalization, do kterého se vlastně sbírají nějaký publika, což pro nás znamená v první řadě nějaký remarketing. Takže pokud vy nebudete řešit ad personalization, tak nemáte prostě souhlas pro tenhle ten typ storage a nebudou se vám sbírat publika, nebude vám remarketing fungovat. A pokud jsem v minulém bodě mluvil o tom, že to bude fungovat hůř, tak u toho ad personalization to pravděpodobně nebude fungovat vůbec. To znamená, že bez ad personalization zkrátka nespustíte remarketing. Tak, ale pak je tady ten třetí kruh pekla, který, řekněme, technicky nespadá úplně pod ten Consent Mode verze 2, nicméně je to jako součást toho řešení od Google. A tím je situace, kdy vy vlastně nejenže nenasadíte Consent Mode verze 2, ale vy nějakým způsobem nebudete využívat ani Consent Mode v té, řekněme, jako původní verzi, nebo ve chvíli, kdy se úplně jako vykašlete na cookie lištu, nebo ji budete mít nasazenou nekorektně. A protože až doteď byla cookie lišta v zásadě nějaká jako legislativní záležitost, vy jste měli ze zákona povinnost ji nasadit, ale spousta webů to prostě neřešilo a buď nasadili cookie lištu jenom na oko, že tam teda jako cookie lišta byla, ale buď jako naprosto ignorovala volbu těch uživatelů, nebo šla takovou střední cestou, že respektovala zamítnutí, nicméně při jako nereakci uživatele se tvářila, že ten souhlas má a tak dál a tak dál. A nebo prostě žádnou cookie lištu jako nepoužívali. Nicméně, protože Evropská unie prostě v tomhle tom ohledu zešla na Google šlapat, tak Google se rozhodl, že tyhle ty věci musí jako vymáhat nějak technicky i ze své strany. To znamená, že se diskutuje o tom, že Google bude aktivně pomocí nějakých crawlovacích botů testovat ty weby, jestli mají cookie lištu, jestli tu cookie lištu mají nasazenou správně, jestli se korektně pracuje pak s těma souhlasama a tak dál a tak dál. A ve chvíli, kdy vy nebudete mít korektně nasazenou cookie lištu, tak podle nějakých neoficiálních informací vám Google pauzne, zablokuje celý Google Ads účet. Takže zatímco jsme se teď bavili o tom, že některé věci nemusí fungovat úplně správně, nebo že část funkcionalit nebude fungovat, tak tady se bavíme opravdu o tom, že pokud vy nebudete mít korektně nasazenou lištu, pokud nepojedete podle té legislativy, tak zkrátka přijdete úplně o možnost inzerovat na Google. Což samozřejmě pro nás PPCčkaře je dost špatná zpráva. Samozřejmě z hlediska ochrany nějakých osobních údajů to pravděpodobně je dobrá zpráva, byť samozřejmě i z ideového hlediska by se tohle konkrétní řešení jako dalo napadnout z mnoha a mnoha různých směrů. Každopádně je to nějaký posun většímu soukromí na internetu. A tyhle ty tři novinky nejsou naplánované někde za půl roku, za rok. Je to něco, co už je opravdu za rohem a to rozhodující datum, kdyby se tohle mělo začít řešit, je 6. března. Takže v tuhle chvíli je opravdu nejvyšší čas si ten consent mode nastudovat, začít to řešit. Pokud to máte nasazenou cookie lištu, tak urychleně začít řešit, jak tu cookie lištu nasadit, protože vám zbývá něco přes měsíc. Na druhou stranu dostat se k těm informacím, zjistit, jak to ve skutečnosti je, bylo dost obtížný. Neexistuje k tomu vlastně žádná pořádná oficiální dokumentace, která by řekla, takhle to je. Takhle se to bude vymáhat, tohle se stane, když nebudete používat tyhle storage a tak dál a tak dál. Takže tohle jsou informace poskládané od analytiků, od nějakých informací, které Google vypustil ven více či méně oficiálně. Takže vlastně jako všechno, co tady říkám, berte s velkou rezervou. Na druhou stranu tohle je teď takový jako stav, ke kterému jsem byl schopný jako dostat se asi jako nejblíž realitě, co jsem byl schopný zjistit. Takže ještě rychlý opáčko, pokud nebudete používat Consent Mode verze 2, nebudete tam mít jako nastavený povolení pro ty dva nové storage, tak můžete mít problém s párováním konverzí, můžete mít problém s remarketingem. A ta zásadní poslední věc, pokud nebudete mít nasazenou korektně cookie lištu, tak vám hrozí pozastavení Googleho účtu, takže a je to určitě něco, co je potřeba začít řešit. A pak je tady ta druhá otázka, jestli tohle Google opravdu začne vymáhat, jestli to začne vymáhat opravdu hned od 6., jestli to dopadne na větší nebo na menší hráče. A můj pohled na to je takovej, že jsem trochu skeptický k tomu, že by Google 6. března prostě zařízl všechny weby, všechny účty, které jako nesplňují do puntíku tu cookie lištu. Jednak si myslím, že technicky to províst, bude i pro Google docela oříšek a hlavně si myslím, že by to pro ně znamenalo obrovskou ztrátu příjmů z inzerce. Na druhou stranu já osobně určitě tohle budu řešit u všech klientů a budu se snažit, aby jsme měli opravdu všechno korektně nastavené v nejnovější verzi, v advanced modu, protože zkrátka tohle to už je natolik zásadní riziko, že i navzdory určitý skepsy nechci riskovat, že budeme ty účty mít bloklý a že vypadneme z té inzerce, takže já osobně určitě consent mode řešit budu a určitě vám doporučuji i to samý, byť jak říkám, nejsou to informace, ze kterých bych dal ruce do ohně. A v popisku epizody samozřejmě najdete nějaký odkaz na nějaký obecný článek. Pokud vás zajímá víc detailů, podrobností, nějaký techničtější články, tak určitě mrkněte na Forendors, tam je v sekci pro předplatitele zase nějaký bonusový materiály k tomuhle tématu a samozřejmě nějaký další články, co se do dnešního dílu nedostaly. Takže pokud vás to zajímá, tak mrkněte na forendors.cz/ppcpodcast.cz a pojďme mrknout na další téma, na další článek, který je výrazně softovější po tomhle tom hardcore technickém problému. Se budeme bavit víc o nějakých biznesových strategiích a je to nějaký checklist pro úspěšný marketing v PPCčkách, takže určitě doporučuji na to mrknout, projít si to, sepsat si ten checklist prostě bod po bodu a já osobně jsem velký fanoušek checklistů, protože bez ohledu na to, jak kolik let má člověk zkušeností, jak moc o daném tématu ví, tak nějaká nepozornost, zapomnětlivost je prostě ohromný zabiják úspěchu. A často se mi stává, že prostě zapomínám kontrolovat důležité věci. Snažím se to řešit samozřejmě nějakou automatizací a ty jako největší věci si pohlídat. Ale každopádně checklist je vždycky ta nejjednodušší, nejrychlejší varianta, jak si ověřit, že opravdu všechno děláte správně, takže doporučuji mrknout se i na tenhle ten, který se na ten problém dívá trochu víc z nahledu. A pojďme na ty jednotlivé bodíky, spíš tak telegraficky. A ujasněte si cíle, máme tady začátek roku a samozřejmě mít jasno v cílích je naprosto zásadní pro cokoliv, co děláte v PPCčkách, to platí dvojnásob. A často se setkávám s tím, že agentury mají nastavený nějaký ROAS, nějaký PNOčko a vlastně netuší, proč mají tenhle to KPIčko nastavený a netuší, jestli vlastně jako strategií toho klienta je maximalizovat tržby nebo maximalizovat zisk, jestli třeba chtějí pracovat na nějakém budování značky, jestli chtějí třeba nějakým způsobem něco testovat, rozvíjet ten marketing a nebo naopak a chtějí mít prostě co nejlepší výsledky. Takže tohle je téma, který byste měli pravidelně otvírat a u kterého byste se opravdu měli ujišťovat, že ty cíle, tu vizi máte prostě sladěnou. A s tím souvisí i druhý bod a dejte si jednou za čas nějaký odstup, podívejte se na ten problém trošku víc z nadhledu, zase podívejte se na ty vaše hlavní cíle, jo, protože v té day-to-day optimalizaci se může člověku lehce stát, že začne řešit ani ne konverzní poměry, ale třeba CTRka, dostane se na úroveň jednotlivých textací, řeší vylučování klíčových slov a zapomene prostě na ten celkový obrázek, zapomene se na to dívat, třeba který kampaně mají největší impact, zase věc, se kterou se setkávám hrozně často, že ty specialisti prostě ladí kampaně, který mají spíš horší výsledky. Ono to dává smysl, prostě řeší to, kde zrovna vidí ten problém. Ale ve finále se ukáže, že pálej 90% času na kampaních, který tomu klientovi dělají 10% tržeb a že by jako mnohem větší parádu udělali třeba někde úplně jinde. A trochu míň metaforicky se to dá vztáhnout vlastně i na nějaký časový okno pro vyhodnocování. Často se mi stává, že jenom tím, že si vyjedu ten report ne za posledních 30 dní nebo za poslední 2 měsíce, ale třeba za poslední 2 roky, tak získám vlastně úplně jiný náhled na ten účet a zjistím, co nám tam třeba historicky fungovalo A jaký jsou tam ty zásadní trendy, které ovlivňují ten celkový výkon a zase je to něco, co může dát hodnotný vhled a pomoct vám správně spravovat ty účty. Tak pojďme na další bod a to je nějaký smysluplný testování. A řekl bych, že testování je v PPCčkách vlastně jakoby jedna z nejdůležitějších věcí, jak ten účet dál rozvíjet, jak ho dál posouvat. Zároveň nějaká rozmanitost reklam může zvláště třeba jako na Facebooku být zásadní i pro ten výkon, protože zkrátka se stává, že ty kreativy se v uvozovkách okoukají, takže lidi často i líp reagují na ty nové kreativy. Každopádně, když se tady bavíme o tom, že testování je vlastně jako zásadní nástroj v PPC kampaních, tak je fajn si říct, že je potřeba k tomu přistupovat nějakým způsobem strukturovaně s nějakým plánem. Já osobně si dám třeba opakovaný úkoly, že každých 14 dní chci testovat další a další kreativum, mám to vlastně nějakým způsobem sjednocený. Vím, co je pro mě třeba to jako rozhodující metrika. Určitě je fajn, aby za tím konkrétním testem byla nějaká jako větší vize, to znamená, ne, teď proti sobě pustíme tyhle dvě náhodně vytvořené textace, ale teď tady testujeme jednu textaci, která je zaměřená víc emotivně, tahle ta textace je zaměřená víc fakticky a chceme se podívat, který z těch přístupů nám bude líp fungovat a ověříme se třeba ve dvou, ve třech testech po sobě, aby se ukázalo, že opravdu tahle ta kreativa fungovala líp, protože byla víc zaměřená na emoce a ne třeba kvůli něčemu jinému, že tam bylo třeba číslo. A každopádně tohle to by vás nemělo odradit od toho testování. Naopak, jak jsem říkal, pro mě třeba nějaký ten plán, opakující se úkol toho testu, je něco, co mi prostě pomáhá nezapomínat na to testování, dělat to pravidelně. Zároveň tím, že to je něco, co dělám opakovaně, tak už to mám prostě systém. Vím, jaký věci chci testovat a věřím, že mám to ve výsledku zlepší nejenom ty výsledky, ale zároveň mám to i jako usnadní tu práci. Tak, další bod. A když už jsme u toho testování, sdílejte learnings napříč týmem, respektive napříč celou firmou, protože my v PPCčkách máme obrovskou spoustu dat. Máme nějaký insighty, který nám třeba už připraví samozřejmý. Nicméně nemusí být samozřejmý prostě pro všechny v té firmě, který se o něco snaží, který se všichni usilují o stejný cíl. A vy jim tím jednak můžete výrazně pomoct a zároveň tím i budete nějakou kulturu sdílení v té firmě, tak znamená, že až vy budete potřebovat nějaké informace, tak se k vám spíš dostanou a spíš s váma bude někdo sám od sebe sdílet nějaké insighty, pokud vy jste předtím sdíleli insighty s ním. Takže zase nezapomínejte na to, když už něco zjistíte, otestujete a sdílejte to s tím týmem. Tak, teď se tady už dostáváme k nějakým víc technickým věcím. Jedno z doporučení je zkontrolujte si nastavení Google Search Partners. To znamená nějakých umístění, které nejsou přímo ve vyhledávači Google, ale třeba ve vyhledávačích na nějakých webech. A zase je to téma, který jsme tady zmiňovali určitě mockrát. Za mě je určitě fajn se prostě podívat na ty statistiky, pokud vám to tam v tuhle chvíli běží, tak se podívat na nějaké srovnání. A co si budeme povídat, obecně mají ty Google Search Partners výrazně horší výkon než klasický Google Search. Na druhou stranu, jednak vám to může pomoct získat nějaký větší objem a na další stranu, jak by řekli bráchové Janouškové, záleží. Často se může stát, že ten výkon Google Search Partners je srovnatelný s tím, co vidíte na Google a pak byste si vypnutím tohle jenom snížili objem a nějakým způsobem zásadně byste si jako nezlepšili ten výkon. Takže tady víc než kde jinde záleží, i když, řekněme si na rovinu, ty best practice je prostě to vypnout. To samé platí i pro aplikace na Google a to samé platí i pro všechny další jako rozšířený placementy na všech platformách. I Google, i Facebook má jako obsahovou platformu, která jako není v rámci Facebooku a to teď platí snad i pro LinkedIn a tak dál a tak dál. Takže vždycky se dívejte na to, jak vám tyhle ty externí placementy fungují, vyhodnocujte a na základě toho vypínejte. A dvojnásob to platí, pokud cílíte na nějaký softovější cíle, jako na jako jsou počty pro kliků a tak. A myslím si, že nějaký optimalizace na konverze, tohle to už do velké míry řeší za nás. Jo, to znamená, že pokud vy máte nastavený nějaký target ROAS, tak je větší šance, že Google to nebude pouštět do těch umístění, které pro vás nejsou tak zásadní. To znamená, že tenhle bod není už tak důležitý, jako byl třeba 5 let zpátky, ale každopádně je to věc, na kterou stojí zase podívat. Tak, pak je tady nakousnutý další téma, a to je velikost rozpočtu versus velikost publika. A tohle téma by asi vydalo jako na celý hodinový podcast. Zvlášť u nás v Čechách jsou zase ty podmínky úplně jiný. My tady na jednu stranu máme jako relativně malý rozpočty, na druhou stranu ten trh je tady ve srovnání třeba s Amerikou extrémně malej. Takže ono tady často ani nedává jako smysl cílit na nějaký hardcore publika, protože byste se dostali prostě na úroveň několika stovek lidí a vy zase potřebujete určitou šířku toho publika, aby ty systémy fungovaly správně. Ale každopádně je to naprosto jako zásadní téma pro výkon těch kampaní a je určitě potřeba mít to nějakým způsobem vyladěný, tu šířku toho cílení versus váš rozpočet. A samozřejmě, pokud ten rozpočet máte omezený, tak pravděpodobně budete chtít cílit na nějaký víc bottom funnel publika, na lidi, co jsou připraveni nakoupit, na nějaký to nízkovisící ovoce, ale zároveň vždycky musíte vybalancovat velikost toho publika. Jak říkám, dalo by se o tom mluvit hodiny a hodiny. Takže pojďme na poslední bod tohohle checklistu a tím je vylučte nějaký nesmyslný publika, který jako nechcete mít. A co tady zmiňou, jsou třeba stávající zákazníci, zaměstnanci firmy a tak dál. A já naprosto souhlasím s tím, že to je jako dobrá věc, kterou můžete udělat. Pokud to uděláte správně, tak tím nic neskazíte. Nicméně pozor na to, abyste se jako nevyloučili z marketingu všechny zákazníky od počátku věku, protože ano, člověk, který u vás nakoupil před týdnem, u vás pravděpodobně v tuhle chvíli asi nenakoupí, nicméně někdo, kdo u vás nakoupil před rokem, je pravděpodobně mnohem zajímavější publikum, než člověk, který u vás nenakoupil nikdy. Každopádně já možná trochu kacířsky chci říct, že tohle je téma, který se podle mě naopak zbytečně moc řeší, protože pokud my se tady bavíme o nějakém cílení, nevím, na 300 000 potenciálních zákazníků, tak už relativně nehraje roli, jestli vy vyloučíte těch 200 stávajících zákazníků nebo ne, protože je to otázka toho, jestli budete cílit na 300 000 lidí anebo na 299 900 lidí. Jo, vlastně tím, že vy vyloučíte tyhle nevhodný publika, vy ušetříte opravdu jako jednotky, desítky korun. A pokud to není reklama, která by ty stávající zákazníky vyloženě naštvala, tak možná jako ten čas strávený s tím vylučováním těch publik je neúplně efektivně využitý. Každopádně určitě doporučuji se na tenhle checklist podívat, nějakým způsobem se ho uložit. Odkaz samozřejmě najdete jako vždycky v popisku epizody. Nejsou to asi žádný převratné informace, o kterých byste v životě neslyšeli. Na druhou stranu jsou to všechno docela zásadní témata, nebo většina z toho jsou zásadní témata, který stojí za to a mít v té hlavě a jednou za čas je zkontrolovat. A pojďme k dalšímu článku a tenhle vyloženě jako spadá do kategorie špatný žurnalistiky. Článek, který tady zmiňuji z jednoho jediného důvodu a to je ten, abych vám ukázal, jak je špatný a jak je důležitý mít nějaký kritický myšlení a vždycky si ty informace nějakým způsobem ověřovat. Takže je to článek s dost clickbaitovým nadpisem a Google Bard překonal ChatGPT-4, což řekl bych, že je docela odvážný tvrzení. Je to asi něco, co přitáhne spoustu pozornosti, což je pravděpodobně asi i účel, takže to se určitě povedlo. Každopádně hned ve chvíli, kdy ten článek otevřete, mrkněte se na ten primární zdroj, na kterém je tohle postavený, tak zjistíte, že ten titulek tvrdí naprostý opak toho, co je pravda. Takže když jsme ten titulek měli uvést na prvou míru, tak nejnovější verze Gemini, Google Bardu, překonala starší verze GPT-4, ale ta nejnovější GPT-4 Turbo pořád vede. To znamená, že ten lídr v generativní AI je pořád ChatGPT, minimálně pokud používáte placenou verzi. Na druhou stranu přišlo mi zajímavý vlastně jako ta metodologie, kterou se tohle srovnává, není to samozřejmě metodologie marketing žurnálu. Je to nějaká chatbot arena, která se stavuje vlastně leaderboard, kde vzájemně testuje právě jako tyhle ty generativní modely na základě metodologie, která byla vytvořena pro šachy, která je postavená tak, aby vlastně to hodnocení bylo objektivní, pokud možno. Takže určitě doporučuji mrknout se na to z hlediska té metodologie, a mrknout se na ten žebříček, který samozřejmě přihazuju do nějakých bonusových materiálů zase na Forendors. A pojďme na už tradiční téma článeček a tím jsou nějaký novinky od Hanky. A zase říkám to tady vždycky, budu se zaměřovat hlavně na věci, o kterých jsme tady ještě nemluvili, a na věci, kterými přijdou nějakým způsobem zásadní, převratný. Takže neprocházíme úplně všechno, pokud vás zajímají ty novinky jedna jako jedný, tak samozřejmě mrkněte zase na odkaz v popisku epizody a na Hančin blog. Tak a první z věcí, kterou už jsme tady zmiňovali, na kterou se dlouho čeká, je nějaký generování reklam pomocí umělé inteligence přímo v Google Ads. A v Americe a v UK už probíhá testování nějakého konverzačního generování reklam. Což mi přijde fajn, protože spousta lidí není schopná napsat pořádný prompt pro nějakou umělou inteligenci, aby jim vygenerovala dobrý nadpisy. Takže tahle konverzační forma formou otázek a odpovědí, kdy z vás ten systém vlastně vytáhne, jak by to mělo vypadat, co jsou ty vaše USPčka a na základě toho generuje ty titulky, si myslím, že může být docela funkční a hodnotná. A mluvíme tady o modelu Gemini, který, jak jsme zmínili v minulém článku, měl údajně překonat GPT-4, což není úplně pravda, ale pořád je to ta dvojka mezi umělýma inteligencema, takže ty výstupy by mohly být docela slušný. Tak, co je hodně zajímavá novinka, jsou nějaký solutions, který najdete v nastavení a v nějakých hromadných akcích, hromadných úpravách. A solutions jsou vlastně takový ready-made automatizace, který jsme doteď řešili skriptama, takže může to být třeba nějaký posílání reportů do Google Sheetů, nějaká automatizovaná práce s negativníma klíčovýma slovama a tak dál a tak dál. Takže určitě doporučuji mrknout se, jestli se vám tohle už zobrazuje a jestli byste tam nenašli nějaké řešení, nějakou automatizaci, kterou byste rádi využívali, ale třeba jste to ještě nenašli vhodný skript, a nebo už i skript využíváte, ale třeba najdete i lepší řešení tady v Solutions. Tak, další novinka, takový upozornění, varování. Od března přestávají fungovat personalizátory reklam v ETA. Asi nic překvapivého. Google pomalu ty ETA kam reklamy odsouvá. Takže momentálně ani není možný vytvářet nový ETA reklamy. Musíme používat klasicky RSAčka. Nicméně, pokud ETA Enhanced Text Ads stále používáte, a pokud používáte personalizátory reklam, tak dejte pozor, protože od března ty e-personalizátory přestávají fungovat, takže bude potřeba, pokud chcete personalizátory dál využívat, naházet se do těch RSAček. Tak, pak je tady nějaký seznam novinek pro Dimension, třeba to, že přibyly odkazy na podstránky, nebo možnost vypínat, zapínat feed v Dimension. Já osobně s Dimension kampaněma nemám úplně dobrý zkušenosti. Popravdě ten výkon byl vždycky výrazně horší, než to, co bych si od toho představoval. A zjistil jsem, že naprostá většina PPCčkařů, se kterými jsme o tom mluvili, který Dimension nějakým způsobem testovali, tak mají velice podobnou zkušenost. Narazil jsem zatím snad na jediného člověka, který měl údajně v Dimension ty výsledky dobrý. Tak, další novinka je, že se délka experimentu zkracuje na nějakých maximálních 56 dní. To znamená, že nemůžete už pouštět experimenty na delší dobu. A pak je to nějaký ukončení podpory Google Ads API verze 13. A momentálně používaná je 15. A takže dejte pozor, pokud používáte starší apičko, tak je to zase něco, co vám může přestat fungovat. A poslední novinka tady od Hanky a zároveň i v téhle epizodě je z S-Clicku a je to možnost přidávat možnost rozšíření možnosti autotaggingu pro GA4. Já jsem nedávno psal článek o UTM parametrech, kde jsem se tohodle tématu lehce dotknul a až doteď S-Click vlastně umožňoval používat jenom nějaký, řekněme v uvozovkách, starý UTM parametry, mezi který patří UTM campaign, UTM content, source, medium. A nicméně byl tam vlastně jenom jako omezený počet a spolu s GA4 výrazně vyrostla důležitost nějakého UTM ID, což v S-Clicku defaultně nebylo. A dalo se to tam nějakým způsobem nacpat, pokud jste si vyhodili nějaký jiný parametr. Každopádně S-Click to v tuhle chvíli jako konečně výrazně rozšířil, a takže už by tam měl být snad defaultně ten UTM ID a měl by tam být prostor i pro nějaký další tři volitelné parametry, což vzhledem k tomu, že Universal Analytics nejsou sunsetnutý ještě ani rok a S-Click už má funkční řešení pro GA4, a je, myslím, velký úspěch a já bych řekl minimálně 50 bodů pro Nebel Wiertera pro S-Click, takže díky moc a ode mě je tohle to všechno, ještě než skončíme, tak bych chtěl tradičně poděkovat všem sledujícím na Forendors, kde jako tradičně už najdete zase výběr článků, který se do dnešní epizody nedostali a dva opravdu skvělý tipy na Facebook reklamu od speciálního hosta PPC podcastu, se kterým budeme už příští týden nahrávat novou velkou epizodu. A tentokrát to bude opravdu bomba, zatím nebudu nic prozrazovat. Každopádně stay tuned a díky moc za pozornost a já se budu těšit zase příště u ppcpodcast.cz a vašeho oblíbeného přeludu novinek ze světa PPC, kliky, bidy, noviny.